Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Bugun 15-aprel juma dasturi. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Xotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bepul mobil programma. Bugungi dasturimizda
keyingi paytlarda matbuotda Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Qirg'iziston hamkorlik borasida yangi bitim tuzishga hozirlik ko'rayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi.
Hozircha gap qatorilla qilib kelganasida, endi kelajakda bu bo'lishi mumkin, albatta. Albatta, biz bir-birimizga foydasi yetadigan kelishimlar bo'lish kerak-da.
Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Amerika ovozining navbatdagi dasturida.
Меня часто спрашивают: "Вы работаете в Голливуде?"
Mendan Gollivudda ishlaysizmi deb ko'p so'rashadi. Gollivud o'zi nima degani? Talaygina ishlarim tufayli Gollivud eshiklari men uchun ham ochildi. Kelajakda jiddiy loyihalarda ishlashga umidim bor.
Gollivud это обширное понятие.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim yangiliklar tafsiloti bilan huzuringizdamiz. Amerika ovozi studiyasida men Nasiba Tohir. Suriya hukumatining delegatsiyasi bugun juma kuni Jenevada muxolifat bilan muzokaralarga yetib keldi. Bu yanvar oyidan beri 3-chi muzokaralar, biroq muloqotga zamin hozirlab bergan sulh kuchini yo'qotishi mumkin. Suriyada qayta avj olgan olishuvlar Jenevadagi tinchlik muloqotini puchga chiqarishi hech gap emas. Payshanba kuni internetda paydo bo'lgan videoda hukumat Xomsda sodir etgani taxmin qilinayotgan havo hujumlari asoratlarini ko'rasiz. Isyonchilar qo'lidagi Xalab shahri atrofida ham qonli janglar ketyapti. BMT maxsus vakili esa gumanitar yordam shaharlarga yetib borishi qiyin bo'lmoqda deydi. Insonparvarlik yordami ortilgan karvonlar ayrim shaharlarga kira olmayapti. Bundan muzokara qatnashchilarining tabi xira deydi Stefan de Mistura. Bu esa sulh kuchini yo'qotib borayotganidan nishona. Frontda otishma, olishuvlar kamaysa, gumanitar karvonlar osonroq qatnaydi, deydi tahlilchi Ben Bari. Lekin bugun janglar kuchaymoqda. Suriya hukumati Xalabga shiddatli hujum uchun shaylanayotgan ko'rinadi, deydi u. Bu orada Suriya muxolifati mamlakatda tuziladigan muvaqqat hukumat tarkibiga amaldagi rasmiylar ham kirishiga qarshi emasmiz, deydi. O'ta ketgan jinoyatchilar bo'lmasa bo'ldi, Suriya xalqini qirgan odamlar bo'lmasa bo'ldi, deydi Salim Al-Muslat, muxolifat vakili. Lekin oppozitsiyaning sharti shundan iboratki, prezident Bashar al-Assad ketishi lozim. Ammo Jenevaga bugun juma yetib borgan hukumat bu talabga rozi emas. Shimoliy Koreya juma kuni o'rta masofaga uchadigan ballistik raketani sinadi. Jarayon muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Lekin tahlilchilar nazarida bu mag'lubiyat emas, balki harbiy tadqiqotlarning bir qismi. Kommunistik mamlakat yadroviy dastur ustida jadal ishlayotganidan dushman sifatida ko'radigan Amerika obyektlariga zarbalar berish qarorida qat'iy ekanidan nishona bu, deydi olimlar. Ekspertlarning aytishicha, Shimoliy Koreya sinagan raketa o'rta masofaga uchadigan ballistik raketadir. Bunaqasi avval sinovdan o'tkazilgan emas. Bu raketa Amerikaning Yaponiyadagi harbiy bazalariga yetib borishga qodir ekani aytilmoqda. Rasmiy Pxenyan shu tariqa kommunistik davlat asoschisi Kim Ir Senning tavalludini nishonlamoqchi bo'lgan. Qashroq Shimoliy Koreya BMT xavfsizlik kengashining sanksiyalarga qaramasdan raketa va yadro qurollarini bot-bot sinab kelmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassislarining ogohlantirishicha, boy davlatlarda moliyaviy tanazzul xavfi oshib bormoqda. Rivojlangan davlatlarda ham tanglik ehtimoli baland. Jamg'arma rasmiysi Xosse Venalsning aytishicha, jahon bozorida o'sish sustlashgan, natijada sarmoyadorlar orasida vahima bor. Mutaxassis iste'mol mollari bahosi pasayib borayotgani, Xitoy iqtisodiyoti sustlashib, daromad kamaygani kabilarni misol qiladi. Xitoy kattaligi jihatidan dunyoning ikkinchi iqtisodiyoti, mamlakatda o'tkazilayotgan ayrim islohotlarga qaramasdan, eksportga juda bog'lanib qolmaslikka harakat qilinayotganiga qaramasdan, Xitoy kompaniyalarining ahvoli og'irlashib boryapti. Xosse Venals Yevropa banklarini uzoq kutilgan islohotlarni amalga oshirishga da'vat etyapti. Iste'mol mollari bahosi pasayar ekan, rivojlanayotgan iqtisodiyotlar bundan zarar ko'rmoqda deya ogohlantiradi u. Mutaxassis jahon iqtisodiyoti yetakchilari Washingtonda xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki va katta 20lik yig'inlari uchun jam bo'layotgan bir paytda so'zladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar ana shular edi. Tahliliy lavhalar bilan saytimiz amerikaovoz.com da va ijtimoiy tarmoqlarda tanishib boring.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Keyingi paytlarda matbuotda Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Qirg'iziston hamkorlik borasida yangi bitim tuzishga hozirlik ko'rayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. O'tgan yil kuzida davlat kotibi Jon Kerri mintaqaga safari paytida shunday imkoniyatga ishora qilgan edi. Keyinroq Qirg'iz parlamenti spikeri hamda AQSh elchisi uchrashuvida ham ushbu mavzu ko'tarildi. Washington vakillari bilan muloqotlar chog'ida Qirg'iziston diplomatiyasi hamda mudofa vazirligi rasmiylari mamlakat Amerika bilan faol hamkorlikdan manfaatdorligini ta'kidlab o'tishdi. Kuzatuvchilar aytishicha, tomonlar o'rtada ma'lum muddat hukm surgan taranglikni ortda qoldirib, o'zaro munosabatlarga samarali yo'nalish berish yo'llarini izlayotgan ko'rinadi. Ikki mamlakat munosabatlarini yaxshilash va taraqqiy ettirish tashabbuslari qay ahvolda? Tomonlar aloqalarida qanday yo'nalishlar ustuvor bo'lishi maqsadga muvofiq? Ushbu savollarni Kamina jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Bishkeklik davlat arboblari hamda siyosatshunoslarga yo'lladim. Qirg'iziston parlamentining deputati Anvar Ortiqov gapiradi. Tomonlar hamkorlik borasidagi yangi bitim tuzishga tayyorgarlik ko'ryapti degan ma'lumot angradi. Shu nuqtai nazardan shu ikki mamlakat aloqalarini jonlantirish va yaxshilash tashabbuslari naqadar muhim hozir degan savol tug'ilyapti-da.
Biz hamma mamlakatlar bilan ham shunaqa yaxshi muomala qilishga harakat qilishimiz kerak. Amerika bilan ham boshqa mamlakatlar bilan ham bunda davlatga hech ziyon yo'q, faqat foyda olib keladi.
Aha, endi shu ikki mamlakatlarni hamkorligini qaysi yo'nalishlari umidli bo'ladi deb o'ylaysiz? Qaysi yo'nalishlarini biz tezroq rivojlantirishimiz kerak deb o'ylaysiz?
Hozircha bir aniq bir ish olib borilayotgani yo'q bu to'g'rida. Shu gap qatorilla qotib kelgan narsada, endi kelajakda bu bo'lishi mumkin, albatta. Albatta, biz bir-birimizga foydasi tegadigan kelishimlar bo'lish kerak-da. Qirg'izistonni huquqlari tepalanmaydigan, yanab kelmaydigan kelishim bo'lishi kerak.
Oxirgi yarim yil mobaynida rasmiy Bishkek hamda Washington vakillarining turli darajadagi muloqotlari faollashgani kuzatilmoqda. Rasmiy Bishkek o'zaro aloqalar kelajagi borasida sukut saqlayotgan bo'lsa-da, kuzatuvchilar aytishicha, qirg'iz tarafi ham ijobiy siljishlarga intilayotgani ko'zga tashlanmoqda. Tahlilchilar fikricha, bunga hozirgi iqtisodiy-siyosiy ahvol, Rossiya yetakchi bo'lmish iqtisodiy ittifoqda vujudga kelgan tanazzul ko'rinishlari ham turtki bo'lmoqda. Bishkek Amerika kabi qudratli, salohiyatli davlatlar bilan hamkorlikdan va umuman ko'p vektorli, turfa yo'nalishli tashqi siyosat olib borishdan manfaatdor. Albatta, Qirg'iziston siz hozir aytib o'tib ketganingizdek, ko'p vektorli, ya'ni turli yo'nalishli tashqi siyosat olib borishdan manfaatdor deb ko'pchilik mutaxassislar aytadi. Ayni paytda qator rus ommaviy axborot vositalari va Rossiya paras ommaviy axborot vositalari hozir Qirg'izistonga shu tashabbus nuqtai nazaridan boshqacharoq ko'z qarash qilishyapti. Ya'ni Rossiya pul berganda yaxshi edi, hozir pul bermay qolganda yoki ozroq pul bergan paytda betayinlik ko'rsatayapti va o'zini u yoqqa bu yoqqa tashlayapti degan so'zlarni qilyapti-da ommaviy axborot vositalari.
Endi boshqa bir mamlakat bilan gaplashganda ikkinchi bir mamlakat bundan rashk qilmasin kerak-da. Biz albatta Rossiyani ziyorat qiladigan ishga borayotganimiz yo'q. Rossiya bu Yevroaziyalik birlik, bu bizning strategiyalik yo'nalishimizda. Lekin bu boshqa mamlakatlar bilan aloqa olib borganimizda bu bizga to'sqinlik qiladi deb aytish menimcha
Ma'lumki, Bishkek hamda Washington munosabatlari o'tgan yil Davlat departamenti Qirg'izistonda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan inson huquqlari himoyachisi Azimjon Asqarovni sovringa sazovor etishi ortidan keskinlashgan edi. Ushbu qarordan norozi bo'lgan Bishkek o'zaro aloqalarda yengilliklarni ko'zda tutgan bitimni bekor qilgandi.
Конечно, такое состояние, которое произошло после денонсации, это никому было не выгодно, ни киргизской, ни американской стороне. Время прошло, люди успокоились, и сейчас, наверное, где-то и будет естественный возврат к поиску каких-то дальнейших путей сотрудничества.
Albatta, aytilgan bitim denonsatsiya qilinishi natijasida vujudga kelgan ahvol Qirg'izistonni ham, Amerika tarafini ham hech kimni qoniqtirmayotgan edi. Vaqt o'tdi, hovurdan tushildi. Endi hamkorlikni jonlantirish yo'llari izlanishi tabiiy hol, dedi Bishkekdagi diplomatiya akademiyasining xodimi, taniqli siyosatshunos Japar Birimkulov.
Когда начали интересоваться, на самом деле это так, то объявили, что правительству ничего об этом не известно. И МИД тоже сказал, что мы тоже об этом ничего не знаем. Поэтому непонятно, на самом деле это ведется подготовка этого документа или нет. Я думаю, что скорее всего ведется, наверное. Просто может быть еще чуть-чуть рано говорить об этом.
Сухбаддош дейдики, расми Бишкек вакиллары, томонлар муносабатларининг истиқболлари борасида бирон маълумот беришдан қочаётган бўлса да, аслида янги битим устида иш кетаётганга ўхшайди. Ehtimol bu haqda gapirish ertaroq deb o'ylashayotgandir, deydi Japar Birimkulov. Qirg'izistonlik ekspertlar aytishicha, Bishkek-Vashington aloqalarida gumanitar soha, ilm-ta'lim, salomatlikni saqlash, atrof-muhitni muhofaza qilish tarmoqlari istiqbolli yo'nalishlar sifatida ko'rilishi maqsadga muvofiq.
Было бы в идеале, конечно, хорошо, если бы вдруг, скажем, те же американцы, хотя им навряд ли это надо экономически. Вложить какие-то средства в какие-то наши большие проекты, скажем, в ту же вот энергетику там или еще что-то. То есть не просто вот заниматься обучением, там еще где-то в таких гуманитарных сферах, а именно в такой в экономической сфере. Это сразу подняло бы их в глазах населения.
Albatta, agar Qo'shma Shtatlar iqtisod sohasida ko'mak bersalar, aytaylik, suv energetikasi kabi muhim tarmoqlarga sarmoya kiritsalar, nur ustiga nur bo'lar edi. Ammo AQSh buni istamaydi. Va gumanitar sohani afzal ko'radi. Biroq Qirg'iz parlamenti hamda prezidenti e'tiboriga havola etilgan xorij josuslari haqida deb atalmish qonun loyihasi nazarga olinsa, endi nodavlat tashkilotlarini moliya bilan ta'minlashda muammolarga duch kelishlari tayin, dedi Bishkeklik siyosatshunos Japar Birimkulov.
Скорее всего, они, наверное, опять начнут контактировать и активизировать свою работу в сфере вот гуманитарных вещей. Защиты прав человека и так далее. Но не надо забывать о том, что в парламенте у президента лежит новый закон об иностранных агентах, который, наверное, тоже повлияет на вот эти взаимоотношения. То есть американцам будет очень сложно вкладывать, финансировать неправительственные организации, которые будут работать в этой сфере.
Aytish joizki, hozirda qirg'izistonlik tahlilchilar ham, xorijiy mutaxassislar ham Vashingtonga Markaziy Osiyo o'lkalari bilan munosabatlarda demokratiya va inson huquqlari masalalariga emas, balki iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyot yo'nalishlariga urg'u berishni tavsiya etmoqda. Omma fikriga to'xtalar ekan, Japar Birimkulov ko'pchilik Vashington bilan munosabatlarda Bishkek ehtiyotroq bo'lishi lozim, toki milliy manfaatlar hamda Moskva bilan aloqalarga hech bir putur yetmasin deb hisoblayotganini aytadi.
Многие говорят, что не стоит как бы слишком близко подходить к американцам. Все равно они нам ничем реально имеется экономически не помогут.
Japar Birimkulov nazarida hozircha gap munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarish haqida emas, balki jonlantirish, avvalgi darajaga qaytarish borasida bo'lishi mumkin. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Toshkentda Islom Karimov va Nursulton Nazarboyevning uchrashuvi o'tgan. Tomonlar o'zaro aloqalardagi dolzarb masalalar, savdo-iqtisodiy, transport, energetika sohasi, mintaqa va xalqaro maydondagi vaziyatni muhokama qilishgan aytilmoqda. Karimovga ko'ra, bugungi murakkab davrda O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlarining o'zaro uchrashuvlari, yo'nalishlarni muvofiqlashtirib turishlari juda muhim. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Karimov va Nazarboyevning Toshkentdagi uchrashuvi o'zaro mulozamatlarga boyligi bilan kuzatilgan. Nazarboyev Karimov bilan do'st ekanligidan, shuningdek, o'zbek va qozoq xalqlarining do'stligidan faxrlanishini aytgan. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi do'stlikning samimiy ekanligiga urg'u qaratgan Karimov Hozirgi murakkab davrda prezidentlarning o'zaro uchrashuvlari, maslahatlashib turishlari o'ta muhimligini ta'kidlagan. Karimov va Nazarboyevni yuzma-yuz tarzdagi muloqoti Ko'ksaroy qarorgohida o'tgan. Tomonlar mintaqadagi, xalqaro maydondagi vaziyatni muhokama qilishgan. Iyun oyida Toshkentda kutilayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti yuzasidan fikr almashishgan. Mintaqaning ikki yirik davlat prezidentlari uchrashuvda Markaziy Osiyodagi siyosiy vaziyatga doir qanday muhokamalar borgani noma'lum. Islom Karimovga ko'ra, tomonlarning doimiy tarzda soatlarini solishtirib turishi, ya'ni o'zaro siyosiy yo'nalishlar yuzasidan muvofiqlashib turishi o'ta muhim. Sharhlovchilar tomonlar tashqi siyosatda turli qutblarga bog'langanini ta'kidlashar ekan, bugun Toshkentni ham, Astanani ham mintaqadagi geosiyosiy jarayonlarga ta'siri tobora cheklanib borayotganligini aytishadi. Qozog'istonlik ekspert Do'sim Satbayevga ko'ra, soatlarini solishtirib turishga chaqiriq Karimov faqat Nazarboyevni teng maqomda muzokaralar yuritish mumkin bo'lgan hamkasb sifatida ko'rayotganligini anglatadi.
Chunki Chesov как раз является именно индикатором того, что в регионе Ислам Каримов в качестве равноправного партнера для переговоров рассматривает только президента Казахстана, Ислам Назарбаев, да? С которым, как он считает, можно вести беседы и встречи. Ну, здесь есть много причин, почему такая позиция Ислама Каримова, это и возрастная причина, два патриарха все-таки, да, скажем так, вышедшие из советской номенклатуры.
Soatlarni solishtirish, Islom Karimov mintaqada aynan Nazarboyevni muzokara yuritish, muhokamalar o'tkazish mumkin bo'lgan o'ziga teng hamkor sifatida ko'rayotganligini anglatadi. Albatta, ularni ko'p narsa bog'laydi. Har holda sobiq Sovet hududida hamon tengsiz qolayotgan ikki otaxon siyosatchilar. Islom Karimov bu bilan aniq maqsadlarni ham ko'zlayapti. Masalan, O'zbekistonni, Qirg'iziston, Tojikiston bilan mavjud muammolarida Qozog'istonni o'zi tomonga og'dirish. O'ylashimcha bundan natija bo'lishi qiyin, chunki Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston bilan ham yaxshi aloqalarda. Lekin Toshkent va Bishkek o'rtasidagi mulk janjalidan keyin navbat Qozog'istonni Qirg'izistondagi pansionatlariga ham kelish mumkin degan qarashlar bor, deydi Do'sim Satbayev.
Qozog'iston, он из Казахстана, из Таджикистана всё-таки старается отношения поддерживать более-менее стабильные. Хотя у нас в отличие, да, у нас нету каких-то конфликтных ситуаций с этими странами. Ну, может быть, за исключением Кыргызстана, потому что в этой республике тоже немало звучит сейчас заявлений касательно необходимости, помните, вот недавно узбекские пансионаты, да, на этих были?
O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari ikki davlat hamkorligini mintaqadagi siyosiy vaziyat, barqarorlikni ta'minlash yuzasidan ham muhim ko'rishadi. Ammo mintaqadagi bugungi vaziyat bu ta'kidlarga ham o'zgartirishlar kiritgani qayd qilinmoqda.
Самым важным фактором является желание других государств признать это лидерство. Вот. То есть, но в Центральной Азии ни Кыргызстан, ни Таджикистан, ни Туркменистан, они не собираются, тот же самый Казахстан или Узбекистан, рассматривать в качестве лидеров, да, региональных, которым необходимо во всем прислушиваться. Вот. Опять же, никто не хочет иметь нового старшего брата.
To'g'ri, ikki mamlakatni mintaqadagi muhim o'rni haqida gapirish mumkin, lekin ularning asosiy jarayonlarini hal qilishda qandaydir alohida maqom tutishi shubhali. Bunday maqom avvalo mintaqani boshqa davlatlari, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston tomonidan e'tirof etilishi kerak. Ammo ko'ryapmiz, ularga qo'shnilar timsolidagi katta akalarning keragi yo'q. Astana va Toshkentda siyosiy bosim ko'rsatuvchi kuchli dastak bor deb o'ylamayman. Ammo ularning mintaqadagi hal qiluvchi o'rnini inkor etib bo'lmaydi, dedi Satbayev.
Qozog'iston va O'zbekiston довольно важные ключевые государства региона, от стабильности которых зависит в целом стабильность Центральной Азии. Но с другой стороны, у них не всегда есть некие инструменты воздействия на другие страны Центральной Азии для решения каких-то вопросов.
Karimov va Nazarboyev Shanghay hamkorlik tashkilotini Toshkentda kutilayotgan sammiti yuzasidan fikr almashishgan. Iyunda rejalangan sammitda tashkilot mintaqadagi yangi geosiyosiy kuchlar Hindiston va Pokiston hisobiga kengayishi kutilmoqda. Ayni paytda Shanghay hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan O'zbekiston bu borada o'z xavotirlarini bildirib o'tgan, ammo Qozog'iston uchun bu unchalik ahamiyatli emasligi aytilmoqda.
Ну, Казахстан, в отличие от Узбекистана, он был всегда сторонником более открытой внешней политики и сторонником, скажем так, более активного привлечения к ШОС других участников. Кстати, вот Иран, например, да, после снятия санкций тоже нельзя исключать того, что Иран может также рассматриваться в качестве, скажем так, потенциального активного партнера ШОС. Что Тегеран, кстати, не открывал своего желания взаимодействовать с этой структурой.
Toshkent mintaqada odatda yopiqroq siyosat yuritish tarafdori. Astana esa Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida ochiqroq siyosat yuritishga, tashkilotning kengayishi va kuchayishiga tarafdor. Shuning uchun ham Shanghai hamkorlik tashkiloti yangi geosiyosiy kuchlar hisobiga kengayayotgani Astanani ortiqcha bezovta qilyapti deyish qiyin, deydi Satbayev.
Организация теперь уже слепо играет с Китаем. И в позиции Пекина, конечно, будет прислушиваться и Ташкент, и Астана. Но сейчас повторю, в Казахстане, в принципе, не были против. Mm-hmm. На самом деле, активного участия Индии и Пакистана. Тем более, что с этими двумя странами у Казахстана отношения тоже нормальные. В частности, с Индией неплохие идут взаимодействия.
Назарбаевнинг бу сафари Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги ўзаро олий ташрифлар сонини тенглаштирган. 9 марта Назарбаев Ўзбекистонда, aynan shu hisobda Karimov ham Qozog'istonda bo'lgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbekistonlik taniqli operator va rejissyor Bahodir Yo'ldoshev shu kunlarda Sharq allomalaridan biri haqida hujjatli dramani suratga olmoqda. Bahodir hozir Amerikada yashab, Gollivudda ijod qiladi. Yaqinda ijodiy safar bilan Vashingtonga kelgan rejissyor bilan suhbat qildik. Bahodir Yo'ldoshev nafaqat O'zbekiston, balki Rossiyada ham san'at ahli orasida yaxshi tanish. Amerikaga ilk bor 2010-yilda kelib, uni yoqtirmagan Bahodir keyingi safarlari davomida ijodiy yuksalish uchun bu mamlakatda ishlash kerakligini anglab yetadi.
Меня сейчас спрашивают: "Вы работаете в Голливуде?"
Mendan Gollivudda ishlaysizmi deb ko'p so'rashadi. Gollivud o'zi nima degani? Bu Los-Anjelesning ko'plab mayda va yirik xususiy kinokompaniyalar joylashgan rayoni. Talaygina ishlarim tufayli Gollivud eshiklari men uchun ham ochildi. Ammo hozircha bu eshikdan burnim kirdi xolos. Ishlarimni yaxshi baholashyapti. Kelajakda jiddiy loyihalarda ishlashga umidim bor.
Gollivud это обширное понятие.
Bahodir ayni damda Amerikada mustaqil klip oldirishni istagan Rossiya estradasi yulduzlari bilan ishlaydi. Ijodini endi boshlayotgan mahalliy amerikalik qo'shiqchilarga kliplar olmoqda. U shuningdek jahon yulduzlari bilan ishlagan taniqli prodyuser va bastakor Walter Afanasyev bilan birga Isina musiqa akademiyasida ham mehnat qiladi. Bahodir ijodini klipmeykerlikdan boshlagan bo'lsa-da, kinoga o'zgacha mehr qo'ygan. Shu kungacha bir nechta film olgan.
Klipi, конечно, я очень люблю снимать. Это такой мимолётный.
Klip olishni yaxshi ko'raman. Bu ham san'atning bir turi. Ammo har bir klipmeyker katta rejissyor bo'lishni xohlaydi deb o'ylayman. Kino meni o'ziga tortadi. Musiqali kliplarda ham kinoga murojaat qilaman. Axir har bir klip bu kichik kino. O'z mazmuni, o'z hikoyasi, g'oyasi bilan.
Bahodir taniqli aktyor Armand Assante bilan tanishib, uni o'z filmida bosh rolni ijro etishga ko'ndirgan kun yosh rejissyor ijodida yangi sahifa ochildi.
Armand Assante, у него был первый приезд когда-то до нас, был приезд буквально там на 3 дня, он
приехал. Armand Assante O'zbekistonda moda ko'rgazmasiga borganida tanishib qoldik. O'lim farishtasi filmimda o'ynashga rozi bo'ldi. Borsa kelmas degan joylarda suratga oldik. O'zbekiston unga juda yoqdi. Ishlarim ham men bilan hamkorlik qilishga tayyor.
Borsa kelmas, если вы немножко знаете тюркский язык, то это название даже одно чего стоит.
Ayni damda Armand Assante Bahodirning yangi kartinasida bosh rolda suratga tushmoqda. Bu hujjatli drama bo'lib, Sharqning eng taniqli allomasi hayotiga bag'ishlangan. Rejissyor bu ma'lumotni hozircha oshkor etmaslikni bizdan so'radi. Bahodir bilan Vashingtonda uchrashdik. Mana shu yangi film uchun kerakli kadrlarni olish maqsadida uning tarix muzeyidagi ishini yaqindan kuzatdim.
Syomki происходят в 6 странах.
Kartinani 6 mamlakatda suratga tushiryapmiz. Argentinalik kino yulduzi ham o'ynaydi unda. Filmda tariximizning eng yorqin davri aks ettiriladi. Yul avgust oylarida katta ekranga chiqadi.
Bahodirning aytishicha, shou-biznesda iste'dodsiz yutuqqa erishib bo'lmaydi.
Не имея таланта, ты какие бы не были у тебя связи, какие бы
Истедот болмаса, таныш билиш катта пул ҳам ёрдам бермайди. Шоу-бизнесда ўзини ижодкор деб ўйлаган айримларнинг кўтарилиши учун миллион-миллион доллар пул сарфлашади, аммо ярим йилдан сонг уларни бироу эсламайди. Муваффақият учун истедот, сабр ва албатта омад керак. Керакли пайт, керакли жойда бўлиш зарур.
Одил Розалиев, Вашингтон.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Texas shtati Austin shahrida yaqinda kuy va kino shinavandalari jamo-jam bo'ldi. 30 yillik tarixga ega bu festivalda ayniqsa blues janriga doir ajoyib filmlar ko'rsatildi. Blues bir asrlik yoshini qarshilayapti. Navbatdagi lavha Men Bluesman nomli film haqida. Mississippi kabi janubiy shtatlarning chekka joylarida blues an'analarini ardoqlab kelayotgan mohir xonandalar bor. Bobby Rush jahonning har xil sahnalarida kuy ijro etib kelsa-da, kichik davralarini ham esdan chiqarmaydi.
Because I'm proud to be me, I'm proud to be a blues singer, I'm proud to be...
Shu sahnaning vakili ekanimdan, blues xonandasi ekanimdan, qora tanli ekanimdan faxrlanaman, deydi Rush. U rejissyor Daniel Cross'ga bluesning eng keksa ustalarini qidirib topishda yordam berdi. Ular unut bo'lmasligi kerakdi.
And that's why we went in the film to the originators,
you know,
the octogenarians actually that are still around.
Bu janrda umr bo'yi ijod qilib kelayotgan insonlarni izlab topdik. Ular hali ham bluzni qiyib chaladi, deydi Daniel Cross, rejissyor.
We just went and hung out with them while they were and tried to get them together so that they could share their story.
Filmda bluz janrining ayol namoyandalaridan texaslik Barbara Lynn'ni ham ko'rasiz. U 1962-yilgi mashhur kuyini ijro etadi. Rejissyor Cross mazkur filmini asosan Southwest kabi festivallarda namoyish qilyapti.
So that they can see the film in a professional kind of environment. But with an adoring crowd that afterwards
Haqiqiy professionallar yig'iladigan festivallarga ijodingizni olib kelsangiz baribir boshqacha. Albatta keng tomoshabin ham taklif qilinadi. Blues ustalariga hamdu sanolar aytishadi ular, deydi rejissyor. Kino asar Yevropadagi festivallarda ham qatnashib ulgurdi. Joriy oy Torontodagi hujjatli filmlar festivaliga ham taklif qilindi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga esa bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.